Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մեկ զոհ մի քանի վիրավոր Յունիբանկի աշտարակի մասնաճյուղում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Արդյոք Հայաստանում կստեղծվի ինտերնետային տեղեկատվությունը վերահսկող պետական մարմին։ Արդարադատության նախարարը այսօր հյուրընկալվել էր ազատության Երևանի գրասենյակում, այս ծրագրում մի հատված բացառիկ հարցազրույցից։ Բրիտանիայում Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունը փլվում է, նախարարները հրաժարական են տալիս, Ջոնսոնը փորձում է մնալ վարչապետի պաշտոնում։ Ուկրաինայում Լուգանսկի մարզը գրավելուց հետո ռուսական ուժերի թիրախը Դոնեցկի բնակավայրերն են։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանը կրկին Հայաստանի մեղադրել է իր տարածքը գնդակոծելու համար, Երևանը հերքում է, Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ ապա տեղեկատվություն է տարածել, հայտարարելով, թե իբր անցած գիշեր հայկական զինված ուժերը կրակ են բացել սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարել է, որ ուկրաինական զորքերին հաջողվել է հետմղել ռուս զինվորականների գրոհը Սլավյանսկի շրջանում և Խերսոնի մերձակայքում Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է, որ միաժամանակ ռուսական բանակը գրոհային գործողություններ է նախաձեռնել Մազանովկայի մոտ, մարտերը շարունակվում են մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թեհրանն ու Բաքուն պայմանավորվել են կարճամկետներում ավարտին հասցնել ադրբեջանա-իրանական սահմանին երկու խոշոր հիդրոէլեկտրակայանների շինարարությունը։ Այս մասին հայտարարել է ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փերվիզ Շահբազովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերով պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել այսօր Բաքվում Իրանի էներգետիկայի նախարար Ալի Ակբար Մեհրաբյանի մասնակցությամբ ընդլայնված կազմում հանդիպման ժամանակ։ Ավելի քան 1.5 միլիարդ խորանարդ մետր ընդհանուր հզորությամբ երկու հիդրոհանգույցները թույլ կտան Ադրբեջանին և Իրանին համատեղ օգտագործել սահմանային արագզգետի ջրային և էներգետիկ ռեսուրսները։ Հրաժարական են տվել Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների և առողջապահության նախարարները, իսկ հողկուսակցության երիտասարդության հարցերով հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, ինչպես նաև Մարոկոյի Մեծ Բրիտանիայի առևտրային ներկայացուցիչը։ Այս հրաժարականները հաջորդում են Բորիս Ջոնսոնի հայտարարությանը, որում վարչապետը ներողություն է խնդրել կուսակիցներից մեկի, Քրիս Փինչերի նշանակման համար, որը մեղադրվում է երկու հարբաստան տղամարդկանց նկատմամբ ոտնձգությունների մեջ։ 63 տարեկանում մահացել են նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Մուհամեդ Բարկինդոն։ Նիգերիացի գործչի մահվան պատճառները հայտնի չեն։ Երեկ Բարկինդոն հանդիպել է Նիգերիայի նախագահի հետ և ելույթ ունեցել Նիգերիայի նավթագազային համաժողովում։ Բարկինդոյի 6-ամյա պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է այս ամսվա վերջին։ Պակիստանում հորդարատ անձրևների և ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 18 մարդ է զոհվել։ Հաղորդվում է տասնյակ վիրավորների մասին։ Երկրի պաշտոնյաները մտավախությունն են, որ զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ կան բազմաթիվ անհետ կորածներ։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հուլիսի 4-ից տեղացող հորդարատ անձրևների հետևանքով վնասվել են նաև հարյուրավոր տներ, սատկել հազարավոր կենդանիներ։ Սեզոնային հորդարատ անձրևների հետևանքով առաջացած ջրհեղեղներն ամեն տարի ավերածությունների պատճառ են դառնում Պակիստանում, խլելով հարյուրավոր մարդկանց կյանքեր։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ով երկու ամսից լքելու է պաշտոնը, մինչ հեռանալը կառավարությանը առաջարկում է ինտերնետում տեղեկատվությունը վերահսկելու նպատակով պետական մարմին ստեղծել։ Դատախազության հիմնավորմամբ վերջին տարիներին ավելացել է սոցցանցերով, ինտերնետային այլ կայքերով, ազգային կրոնական սեռական խտրականության արգելված նյութերի տարածումը, իսկ Հայաստանի օրենսդրությամբ տեղեկատվական անվտանգությունը ապահովված չէ, և կառավարությունը առաջարկել է քննարկել այդ հարցը։ Միջազգային փորձից էլ օրինակ է բերվել Ռուսաստանի Ռոսկոմնադզորի օրինակը։ Ընդհանրապես ռուսամետ գործիչները, այդ թվում քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները, երևի լավ չեն պատկերացնում, որ Ռուսաստանի հետ չափից դուրս ինտեգրումը Հայաստանում կարող է հանգեցնել գրեթե նույն կարգերի հաստատմանը, ինչ Ռուսաստանում է, իսկ այնտեղի կարգերը դեռ մինչ պատերազմը բոլորի աչքի առջև է. Կոշտ բռնաճնշումներ, ընդդիմադիրների բանտարկություններ, հետապնդումներ և աստվածանքներ, ոչ ցանկալի լրատվամիջոցների եւ կայքերի արգելափակումներ։ Միթե Հայաստանում առաջին ծիծեռնակը կարող է լինել Ռոսկոմնադզորին նմանվող պետական մարմնի ստեղծումը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Կառավարությունը դեռևս չի արձագանքել ինտերնետում տարածվող տեղեկատվությունը վերահսկող պետական մարմին ստեղծելու մասին գլխավոր դատախազի առաջարկին։ Երկու ամսից պաշտոնավարումն ավարտող Արթուր Դավթյանն այս առաջարկն անելիս վկայակոչել էր դատախազության ուսումնասիրությունը, թե վերջին տարիներին սոցիալական կայքերում մեծացել է ազգային, կրոնական, սեռական կամ այլ խտրականություն տարածող, ինչպես նաև թմրամիջոցների գովազդի կամ վաճառքի բացահայտ հրավերի կամ այլ հանցավոր տեղեկատվության տարածումը։ Դավթյանը գերմանական փորձի հետ միասին բերել էր ռուսական Ռոսկոմնադզորի օրինակը, Հայաստանում միանգամից մտավախություն առաջացնելով, որ հայկական պետական մարմինն էլ կդառնա լրատվամիջոցներին ու ընդդիմախոսներին ճնշելու գործիք։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն այսօր ձեռնպահ մնաց մեդիա ոլորտի փորձագետների խիստ քննադատությանն արժանացած գլխավոր դատախազի այս առաջարկի մասին խոսելուց, փոխարենն ընդգծեց, որ կառավարությունն ու քաղաքասարակությունը ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության նախագիծ են մշակել։ Հարությունյանն ասաց, կառավարությունը շատ արագ արձագանքել է քաղաքասարակության նախաձեռնությանը, քանի որ պաշտոնյայի խոսքով ամեն օր բախվում են ապատեղեկատվության խնդրին։
Ըստ էության շատ փոքր եւ քիչ գործիքներով են կարողանում դրա դեմ պայքարել։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է ռազմավարություն, որպեսզի բոլոր մարմինները համապարփակ արձագանքեն այս իրողություններին եւ նվազագույնի հասցնեն ապատեղեկատվության ազդեցությունը ընդհանուր հասարակության վրա, որովհետեւ հետազոտությունը ցույց են տալիս, որ ապատեղեկատվությունը իրականում շատ այլ ոլորտների վրա է ազդում, սկսած ընդհանուր հանրային տրամադրություններից, տնտեսության վիճակից եւ այլն, եւ այս ռազմավարությունը միտված է լինելու դրան։
Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի նախաձեռնության հեղինակներից ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը դեմ է գլխավոր դատախազի առաջարկին, ասում է, թեև Հայաստանը վերջին 3 տարիներին շատ է դժվարացել ապատեղեկատվությունից, բայց Դավթյանի առաջարկն ամբողջովին հակասում է իրենց մշակած նախագծին։
Ես կարծում եմ, որ այո, սա այս փաստաթղթի հաջողության ամենակարևոր գրավականներից մեկն այն է, որ լինեն բոլոր պետական ինստիտուտների համակարգված միջամտություններ, ոչ թե հատվածային ինչ որ տարբեր պայհով պայմանավորված, տարբեր հանդիպումների արդյունքներով պայմանավորված ինչ որ գաղափարների շրջանառում, որը ուղղակի, այո, որը ուղղակիորեն կարող է հակասության մեջ մտնել այս ամբողջ պատկերացումներին, որը կառավարությունը ներկայացնում է այստեղ։ Էնպես որ դրանք պիտի լինեն համակարգված եւ շատ հստակ պետքա լինի այդ մեսիջը բոլոր պետական կառույցներին, որ սա այն առաջնահերթ փաստաթուղթը, որով մենք շարժվում ենք առաջ։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը արտադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանն է, ով այս դատական համակարգի իրավիճակի մասին նա ամենալավ պատկերացումներից մեկն ունի։ Կարեն Անդրեասյանը նախկին օմբուդսմենն էր։ 2013 թվականին նա մի արտահերձ զեկույց հրապարակեց դատական համակարգի կոռուպցիայի չափերի մասին, նույնիսկ ներկայացնելով դատական երեկատյաններում ընդունվող վճիռների սակագները։ Այդ զեկույցից հետո հանրապետականների իշխանությունը բերված փաստերը կամ ասենք կասկածները մտահոգությունները ուսումնասիրելու փոխարեն ճնշումների ենթարկեց մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ նա հրաժարական տվեց։ Անցյալ տարի ամռանը նա նշանակվել է արդարադատության նախարար, գալիք ամսվա սկզբին կլրանա 1 տարին։ Նախարարի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մերկայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված, որտեղ Կարեն Անդրեասյանը անդրադառնում է բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին բարձրագույն անդամների խոսակցության ձայնագրությանը։
Ինձ համար շատ ցավալի էր եւ անկեղծ պիտի լինեմ, շատ բաներ այնտեղ իմ ճաշակով չէին, այդ թվում այն երաշխությունը, որ հնչում էր այդ ձայնագրության մեջ։ Իսկ բովանդակության որոշ մասեր իմջալոց վկայությունն էին այն խնդիրների, որոնց մասին ես խոսել եմ, թե որպես արտադատության նախարար, թե խոսել եմ որպես փաստաբան, որպես շարքային քաղաքացի եւ խոսել եմ նաեւ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։ Իմջալոց ոչ թե բուն այդ տեքստերը կամ որևէ բառը այնտեղ, այլ ընդհանուր մտնոլորտի հետ կապված բոլոր մեր մտահոգությունները, ինչ որ իմաստով նաև արտացոլված էին որոշ զրույցների մեջ։
Պարոն նախարար, մյուս կողմից չեք կարծում, որ դուք վարչապետը առնվազն այսքանը, ինչ որ հիմա ասում եք, հենց ձայնագրությունը հրապարակելուց հետո պիտի մարդկանց ասեք, այդ մեսիջը այդտեղ հասցնեք եւ ոչ թե սпасել, որ օրինակ նա ուղիղ եթերում ասի ինչ արել եմ, լավ եմ արել, ճիշտ եմ արել, օրինական է եւ միայն կներեք առողջական խնդիրները պատճառ բերելով հեռանա։
Ձեր հարցի մեջ մի կտոր կա, որ արդար չի, վարչապետը իր հարցազրույցի ժամանակ անդրադարձել է եւ շատ հստակ գնահատական է տվել, ասելով, որ այո, այդ ձայնագրությունը ընդհանրապես նման խոսակցությունները, նման երևույթները նսեմացնում են դատական համակարգի վերնկատմամբ վերաբերմունքը, վստահությունը, եւ սա կարծում եմ շատ լուրջ գնահատական է, որից հետո նաեւ առողջական պատճառներով, նաեւ այլ հանգամանքներով մենք տեսանք որոշակի զարգացումներ, որոնք չեմ կարող ասել, որ լիովին բավարարում են եւ մեզ եւ հասարակությանը, բայց մենք տեսնում ենք, որ կա որոշակի առողջացման գործընթաց։ Իմիջիալը ձայնագրություններից օրեր անց այլ հիմքերով, բայց դադարեցվեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի լիազորությունները պարոն Վարդազարյանի, դրանից էլ օրեր անց հրաժարականի դիմում եղավ եւ այսօր արդեն բարձրագույն այդ կարեւորագույն մարմնի 10 աթոռներից 3-ը թափուր են եւ ես հուսով եմ, որ նոր համալրումները կբերեն նոր որակ բարձրագույն դատական խորհրդում եւ ամբողջ դատական համակարգում։
Բայց այդպիսի հույսեր կային նաև Ջահանգիրյանին ընտրելիս, նա այնուամենայնիվ այս իշխանության կադրն է, պարոն նախարար։
Ճիշտ եք ասում, եւ հույսը վերջում է մեռնում, կարելի է փորձել, կարելի է չարչարվել, նորից գտնել, նորից հրավիրել, միջալոց այն մարդիկ, այն պահանջները, որոնք դրված են բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների առջև, բավական լուրջ պահանջներ, այսինքն 15 տարվա մեծ փորձ, գիտությունների աստիճան եւ այլն, այսինքն այդ մարդիկ չեն կարող լինել ուղղակի շատ հարգված քաղաքացիներ, որոնց մենք վստահենք ու հրավիրենք, պետք է նաեւ մասնագիտական որակներ ունենան եւ այո, ինչ որ իմաստներով բոլոր կադրային նշանակ ակումները չեն, որ տալիս են այն արդյունքները, որը սպասում է մեր իշխանությունը։
Նա ինքնուրույն էր որոշել ազատվել Վարդազարյանից, անդադ վերևներին է վկայակոչում այդ ձայնագրությունը։
Կներեք, ես պարոն Ջանգիրյանի անձնական մտքերի ու գործողությունները չմեկնաբանեմ, բայց երբ նայում ես իր հրապարական ելույթները, ակնհայտ է դառնում, որ դա իր անձնական, այսպես ասած, ճտին պարտքն է պատկերացրել, իր անձնական գործողություններն են եւ բնականաբար, եթե որևէ մեկս մաս կազմեինք այս գործընթացներում իրեն զրույցների եւ այլն, հիմա վաղուց արդեն հրապարակվել էին դրան։
Այսօր առավոտյան Unibank-ի աշտարակի մասնաճյուղում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել են։ Աշտարակ էր մեկնել մեր թղթակի Զգայանե Սարիբեկյանը, տեսնելու ինչ է կատարվել, եւ հիմա լսենք նրա հաղորդումը։
Աշտարակի Unibank-ում այսօր առավոտյան պայթյուն է որոտացել, որի հետևանքով մեկ աշխատակից ստացած այրվածքներից մահացել է, 7-ը տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Մահացածը բանկի մաքրուհին էր, 63-ամյա Ռուզաննա Խաչատրյանը։
Ցավոք, ունենք մեկ մահացած, մաքրուհին է։
Բանկի 4 աշխատակիցները այրվածքաբանության կենտրոնում էին։ Unibank-ի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Լուսինե Խաչատրյանն ասաց, տուժածներից մեկն էլ բանկի կառավարիչ Հովանես Խաչատրյանն է։
Այո, արվածքներ ունի, այս պահին գիտակցության է։
Այրվածքաբանության կենտրոն տեղափոխված քաղաքացիների վիճակը ծանր է գնահատվում, ասաց կենտրոնի փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանը։
Տեսեք, հիմնականում ոչով է եղել այրվածքները, իսկ ոչով այրվածքները խոր այրվածքներ են լինում, երրորդ, չորրորդ աշջան, երկրորդ, երրորդ։ Համարը առաջի աշջանի այրվածքները բավականին քիչ են։ Հետևաբար այրվածքի խորությամբ պայմանավորված վիճակի ծանրությունը 45% հիվանդի մոտ, այնտեղ մոտավորապես 20% երրորդ-չորրորդ աշջանի այրվածքները։ Իսկ դա արդեն ավելի դժվարացնում է բուժումը եւ ավելի խորին տանրացնում է վիճակը։
Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ նախնական վարկածով պայթյունը գազի արտահոսքի հետևանքով է եղել։ Այլ մանրամասներ կոմիտեն ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեռ չեն հայտնում։ Հրդեհը բռնկվել է, երբ առավոտյան աշխատակիցները բանկ են մտել ժամը 9-ի սահմաններում։ Արմեն Մինասյանը, որ կնոջն է ուղեկցել աշխատանքի, պայթյունի պահին շենքի մոտ է եղել։ Նրա ճակատն է վնասվել, կնոջ մազերն են վառվել։
Ապակու կտորները գլխից թափվեցին, դա վնասվեցի։ Չէ, ես այդտեղ կնոջս գործի բերեցի, այդ ընթացքում այդ պայթյունը հնչեց։ Բանկի ես դրան առաջի պայթյուն եղավ, ես շրջվեցի, բոցը տվեց, երեսս խանձեց, ոչ դրանից հետո էլ բոց չեմ տեսել։ Բոցի
Պայթյունն այնքան ուժգին է եղել, որ կոտրվել են մոտ 25 մետր հեռավորությամբ գտնվող դիմացի շենքի ապակիները։ Բնակիչները պատմեցին, թե սկզբում իրենց թվացել է շենք է փլուզվել, պայթյունի աղմուկից սարսափել են։
Վախեցել ենք հա շատ։ Այստեղ կրավաթի վրա թորս բարկած էր, ուժեղ պայթունը լսինք, բախտերս վերսոր է Շուշա, մի տագն է ջարդվել, երկու տագը որ ջարդվել, ուրեմն երեխոս վնաս էր լինելու։ Ես այդ պայթունը որ լսեցի, անմիջապես վազեցի պատշկամբ, ասի երևի երկրաշարժ է տեղի ունեցի, նայեցի չէ, ամեն ինչ տեղն է, հետո կողքը շինարարությունը, ասի կարող է շենքը փլվեց։ Հետո տեսանք, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, ու եկանք էստեղ, տեսանք մի հատ տղա վառված, շորեր վառված, դուրս են թափվում, այդ պայթունից ներս մտա ժողովուրդը, դուրս էր գալիս։
Վանաձորի քաղաքային իշխանության գործնեության կաթվածահար իրավիճակը շարունակվում է, ավականու քաղաքական անդամները միմյանց մեղադրելով նիստի չեն գալիս տնտեսական հարցերը հաստատելու համար։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի ավականու նիստն այսօր կրկին տապալվեց։ Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության նախաձեռնած նիստին չէին եկել ընդդիմադիր Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքն ու Հայրենիք Խմբակցությունը։ Սա տեղական բյուջեն և սուբվենցիոն ծրագրերը հաստատելու արդեն երկրորդ նախաձեռնությունն էր, որ կալանավորված նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի կողմնակիցները բոյկոտեցին։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամներն այս անգամ էլ հայտարարեցին, որ սրանով ընդդիմադիրները տապալում են քաղաքի կարևորագույն խնդիրները լուծելու ծրագրերը քաղաքական դրդապատճառներով։
Ցավում եմ, որ մեր գործընկերներն իրենց շահերը գերադասեցին և վերավելի դասեցին, քան Վանաձոր համայնքի շահերն էին։
Վանաձորի ավականու ընդդիմադիր անդամները միջդեռ հակադարձում են, ավելի վաղ իշխանական անդամներն են տապալել իրենց նիստ անցկացնելու նախաձեռնությունները, անգամ նշում պետական կառույցներից գրավոր պատասխան են ստացել, թե օրենքը թույլատրում է ավականու նիստ գումարել բացառապես համայնքի ղեկավարի ընտրության հարցով։ Քանի դեռ դատարանի սահմանած արգելանք ով ղեկավար ընտրելու հնարավորություն չունեն, նիստերի չեն գնա։ Օրեր առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր Դաշինքի անդամ Գայանե Քալանթարյանը.
Եթե նիստը, որը մենք նախաձեռնեցինք, հրավիրեցինք, չկայացավ և գրավոր պատասխան ստացանք, մերում ստացանք, որ նիստը չի կարող իրավազոր համարվել, ապա ինչպես եք նիստ անցկացնում դուք։ Եվ ինչպես եք նիստ անցկացնում, այդպես կարևոր հարցերով, ինչպեսի ներսումբեցյոն ծրագրերը, քաղաքի բյուջեն, հաստիկացակները, տեղական վճարները և այլն և այլն։
Այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր կուսակցության խոսնակ Վահագն Ալեքսանյանն ընդդիմության պատճառաբանությունը տարօրինակ համարեց, շեշտեց Վանաձորում ճանապարհներն անմխիթար են, զարգացման տեմպերը դանդաղ։
Սա կատարելապես ապակայական հարցեր, որտեղ որոշվում էր միայն այն, որ Վանաձորցին պիտի երթևեկի լավ ու բարեկարգ փողոցներով, թե ոչ, պիտի ունենա ոչ թե տնակային, այլ քարե մանկապարտեզ, թե ոչ։ Ու այս ամեն ինչը չկայացավ, որովհետև քաղաքական դաշինքներից մեկը ուղղակի չի ներկայանում նիստին։
Եթե արդեն մեկ անգամ չէր կայացել բյուջեն հաստատելու նպատակով նախաձեռնված նիստը և պարզ էր, որ ընդդիմությունը մտադիր չէ փոխել իր դիրքորոշումը, ինչու իշխանությունը կրկին նիստ հրավիրեց։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն ասաց, հույս ունեին, թե կգան։
Բայց չանենք, որ տապալումա թողի, ասած քաղաքի մա մտածեն, գան, հաստատեն, գործ անենք։
Բրիտանիայի մել վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունն է փլվում։ Հրաժարական են տվել մի շարք նախարարներ և փոխնախարարներ, Ջոնսոնը փորձում է մնալ վարչապետի պաշտոնում։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառը կարող է տարօրինակ թվալ ունկնդիրներին։ Վարչապետը խոստովանել է, որ ստել է, և դա բավարար է, որ Բրիտանիայի կառավարության անդամները հրաժարվեն պաշտոններից, պահանջեն լուրջ և պատասխանատու կառավարություն։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կարող են արդյոք վարչապետի ստախոսությունն ու նրա հնչեցրած միմյանց տրամագծորեն հակասող հայտարարությունները կառավարական ճգնաժամի պատճառ դառնալ։ Երեկուշ երեկոյան սկիզբ առած իրադարձությունները վկայում են, գոնե Մեծ Բրիտանիայում դա հնարավոր է։ Բորիս Ջոնսոնը հերթական ներքաղաքական սկանդալի կիզակետում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ ընդամենը 10 րոպեի տարբերությամբ մեկը մյուսի հետևից հրաժարական ներկայացրեցին բրիտանական կառավարության երկու ազդեցիկ անդամները՝ ֆինանսների նախարար Ռիշի Սունակը և առողջապահության նախարար Սաջիդ Ջավիդը։ Ազդեցիկ պահպանողականներն իրենց հրաժարականների դիմումներում նշում էին, որ նախ և առաջ էթիկական նկատառումներից այլևս չեն կարող մաս կազմել Բորիս Ջոնսոնի կառավարությանը։ Նախարարների նման դեմարշի պատճառը Լոնդոնում ծագած հերթական ներքաղաքական սկանդալներ անցած շաբաթավերջին լոնդոնյան մի շարք պարբերականներ տեղեկացրեցին, որ իշխող կուսակցության ազդեցիկ անդամներից մեկը համայնքների պալատում պահպանողականների խմբակցության ղեկավարներից Քրիս Փինչերը տարիներ շարունակ սեռական ոտնձգությունները կատարել գործընկեր տղամարդկանց հանդեպ։ Ըստ բրիտանացի լրագրողների, վարչապետ Ջոնսոնը տեղյակ է եղել նրա այդ հակումների, ինչպես նաև Փինչերի դեմ ներկայացված պաշտոնական բողոքների մասին։ Դա սակայն ըստ բրիտանական մամուլի վարչապետին հետ չի պահել Փինչերին մի շարք պատասխանատու պաշտոններում նշանակելուց, այդ թվում արտաքին գործերի նախարարությունում։ Երեք օր շարունակ վարչապետի մամուլի գրասենյակն ու նրա մերձավոր զինակիցները պնդում էին Բորիս Ջոնսոնն իր կուսակցի պահվածքի մասին որևէ տեղեկություն չի ունեցել երեք երեկոյան, սակայն ինքը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը ստիպված էր խոստովանել Փինչերի դեմ ներկայացված առնվազն մեկ պաշտոնական բողոքի մասին իրեն տեղեկացրել էին։
Yes, I think it was a mistake and I apologize for
Ես համարում եմ, որ Փինչերին պատասխանատու պաշտոններ վստահելը սխալ էր եւ ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար։ 3-7 երեկոյան BBC-ին տված հարցազրույցում նշում էր Բորիս Ջոնսոնն, արդարանալով սակայն, թե իր կուսակցի շորջ սկանդալը բավարար ուշադրության չի արժանացել, քանի որ ինքը կենտրոնացած էր այլ խնդիրների լուծման վրա։ Ֆինանսների եւ առողջապահության նախարարները հրաժարական ներկայացրեցին Բորիս Ջոնսոնի այս հարցազրույցի հեռարձակումից հաշված րոպեներ անց հարավության կողմ հայտնի դարձավ, որ նրանց են միացել նաև կրթության նախարարն ու փոխնախարարը, ինչպես նաև Անգլիայի և Ուելսի գլխավոր դատախազի տեղակալը։ Ջոնսոնի համար առավել մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ իրեն քննադատողների բանակին միացել են նաև համայնքների պալատի որոշ անդամներ, պատգամավորներ, որոնք ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ դեմ էին քվեարկել Ջոնսոնին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությանը։ Պատգամավորների համոզմամբ մեկը մյուսին հաջորդող սկանդալ ները լիովին խաթարել են Ջոնսոնի կառավարության արդյունավետորեն աշխատելու կարողությունները։ Շարքային բրիտանացիներն իրենց գնահատականներում շատ ավելի կտրուկ են։ Ջոնսոնը պետք է հեռանա, նա վաղուց պետք է հեռացած լիներ։ Բորիս Ջոնսոնը քայլող քաղաքական դիակ է, համոզված է Մանչեսթերի այս բնակիչը։ Այսօրվա լոնդոնյան թերթերի գլխագրերը նույն միտքն են կրկնում. Բորիս Ջոնսոնը պաշտոնանկության շեմին է։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, սակայն, հանձնվել չի պատրաստվում Ռիշի Սունակի և Սաջիդ Ջավիդի հրաժարականներից հաշված ժամեր անց Միացյալ Թագավորությունը ֆինանսների և առողջապահության նոր նախարար ներուներ։ Ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրեց Ջոնսոնի ազդեցիկ թիմակիցներից եւս մեկը՝ Իրաքում ծնված ծագումով քուրդ Նադիմ Զահավին։ Բրիտանական որոշ լրատվամիջոցների դեպ պնդում են, որ Զահավին երեք պարզապես ստիպել է վարչապետին իրեն ֆինանսների նախարարի պաշտոնում նշանակել, սպառնալով հակառակ պարագայում միանալ հրաժարական ներկայացրած գործընկերներին։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Լուգանսկի մարզը գրավելուց հետո ռուսական ուժերի հաջորդ թիրախը համարվում է Դոնեցկի մարզի բնակավայրերը, իշխանությունները այդ բնակավայրերի բնակիչներին խորհուրդ են տալիս հեռանալ, ռուսական ուժերի ինտենսիվ հրետակոծությունները շարունակվում են, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության տեխնիկական քարտուղարություն նոտա է ուղարկել այն մասին, որ Կիևը թունավոր նյութերի կիրառմամբ սադրանք է նախապատրաստում Նիկոլաևկայում, Խարկովում և Նիկոլաևում, ինչ է սա նշանակում ռուսական կողմը չի մանրամասնում, իսկ թեժ մարտերը Ուկրաինայում շարունակվում են։ Այս գիշեր Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքում հայտարարվել էր օդային հարձակման տագնապ, նույնիսկ հարաբերականորեն անվտանգ համարվող արևմտյան շրջանում։ Չնայած ռուսական ուժերի ինտենսիվ հարձակողական գործողությունների ընդարբերություններով ուկրաինական զորքերին հաջողվել է հետմղել ռուս զինվորականների գրոհը Սլավյանսկի շրջանում և Խերսոնի մերձակայքում։ Սլավյանսկի շրջանում ռուսական հարձակողական ինտենսիվ գործողությունները շարունակվում են, սակայն առաջխաղացում ռուսական բանակն այստեղ վերջին մի քանի օրը չի գրանցել։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով Լիսիչանսկը վերահսկողության տակ վերցնելուց հետո ռուսական զորքերը փորձում են պայմաններ ստեղծել Դոնեցկի մարզի երեք քաղաքների Բախմուտի, Սևերսկի և Սլավյանսկի վրա հարձակման համար։ Ուկրաինացի զինվորականներն իրենց հերթին կարողացել են վերականգնել վերահսկողությունը Դոնեցկի շրջանի գյուղերից մեկում և փոքրինչ առաջ գնացել Խերսոնի ուղությամբ։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության փորձագետներն էլ կարծում են, որ Սլավյանսկի համար ճակատամարտը կլինի հաջորդ խոշոր ճակատամարտը Դոնբասում։ Ռուսական ուժերն այսօր գտնվում են Սլավյանսկից մոտ 16 կիլոմետր կիլոմետր հյուսիս։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետներն էլ համոզված են, որ նույնիսկ եթե առաջկայում ռուսական ուժերը գրավեն նաև ամբողջությամբ Դոնեցկի մարզը, այսինքն իրենց իսկ լեզվով ասած ազատագրեն Դոնբասը, Պուտինը միևնույն է կանգ չի առնելու։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշովը երեկ ասել էր, թե ռուսական ռազմական գործողությունը Ուկրաինայում կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը չի հասել իր նպատակներին, և այդ նպատակները թվարկելիս կրկնել է Վլադիմիր Պուտինի փետրվարի 24-ին արած հայտարարությունը, այսինքն խոսել է նորից դենացիֆիկացիայից և ապա ռազմականացումից, ինչպես նաև Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակից։ Ամերիկյան փորձագետները նկատում են,
Պատրուշևի կողմից Պուտինի սկզբնական նպատակների հստակ ներկայացումը գրեթե 5 ամիս անց ցույց է տալիս, որ Կրեմլը չի համարում Ռուսաստանի վերջին ձեռքբերումները Լուգանսկի շրջանում բավարար։ Կրեմլը զգալի տարածքային պահանջներ ունի Դոնբասից դուրս և պատրաստվում է երկարատև պատերազմի։
Վերջին օրերին մասնավորապես ավելի ինտենսիվ են դարձել Խարկովի ռմբակոծումները։ Մինչև պատերազմը մեծամասամբ ռուսալեզու բնակչություն ունեցող Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Ձերեխովը ազատության ռուսական ծառայության եթերում նկատում է, թե ռուսների նկատմամբ ամենալոյալ քաղաքներից մեկը դժվար թե պատերազմից հետո այդպիսին մնա։
Ռուսիսկի ագրեսորը նե ստավլյատ գորոդ Խարկով վ պոկոյե ի կաժդայ
Ռուս ագրեսորը հանգիստ չի տալիս Խարկովը։ Ամեն օր մենք ունենում ենք մի քանի գնդակոծություն, ռմբակոծություն և իհարկե գլոբալ ավերածություններ։ Քաղաքում չկա մի տարածք, որը լիովին անվտանգ է։ Այսօր առավոտյան ժամը 4-ին ավերվել է եւս 1 դպրոց, 110 դպրոց մասամբ ավերված է, պատկերացրեք այս թվերը։
110 շկու Вдумайтесь в эти цифры.
Խարկովի քաղաքապետը հավելում է, թե Ռուսաստանի սահմանի մոտ գտնվող քաղաքը անընդհատ ռմբակոծվում է եւ այս պայմաններում ռուսների հետ ընկերության մասին խոսք լինել չի կարող։ Այսօր քաղաքապետի խոսքով Խարկովի բնակիչները ռուսների նկատմամբ ավելի ռադիկալ են դրամադրված, քան կենտրոնական կամ նույնիսկ արևմտյան Ուկրաինայի բնակիչները։ Տերեխովի խոսքով նրանք սեփական մաշկի վրա են զգում այս պատերազմի ողջ սարսափը, նրանց աչքերի առջև զոհվում են նրանց հարազատներն ու հարևանները։ Պատերազմի ավարտը դեռ չի երևում։ Պատերազմող երկու երկրները բանակցությունները վերսկսելու մասին այսօր չեն խոսում, ավելին նույնիսկ Թուրքիան այսօր չի խոսում ռուս-ուկրաինական նոր բանակցություններ կազմակերպելու մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Ֆինլանդիա և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գործընթացում Թուրքիան ձգտում է միջև վերջ հասնել իր նպատակներին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի կողմից ՆԱՏՕ-ի անդամակցության արձանագրությունների ստորագրումից 1 օր անց Անկարան հրապարակել է այն մարդկանց անունները, ում ահաբեկիչ է համարում և պահանջում արտահանձնել։ Թուրքիայի արդարադատության նախարարությունը Ստոկհոլմ ու Հելսինկի է ուղարկել 33 մարդու անուն, պահանջելով քննել նրանց գործերը և արտահանձնել։ Նախարար Բեկիր Բոզդաղը այսօր Հաբեր Գլոբալի եթերում պնդել է, իրենց ներկայացրած ապացույցները անհերքելի են։
Մենք նրանց շատ հստակ փաստաթղթեր ենք ուղարկել իրական ապացույցներով։ Դրանք այնքան ճշգրիտ ու անհերքելի են, որ եթե այդ հիմքով արտահանձնում չիրականացվի, ապա չգիտեմ, թե էլ ինչ ապացույց է պետք։ Մեր պահանջները համապատասխանում են միջազգային պայմանագրերին, և եթե քաղաքական, այլ ոչ թե իրավական պատճառներով դրանք չկատարվեն, ապա դա կլինի այդ երկրների դիրքորոշումը Թուրքիայի նկատմամբ։
Ռազմական դաշինքին միանալու համաձայնության դիմաց Անկարան մի շարք պահանջներ էր ներկայացրել Ֆինլանդիային և Շվեդիային, այդ թվում սերտ համագործակցություն հակաահաբեկչական պայքարում։ Թուրքիայի աջակցության դիմաց սկանդինավյան երկու երկրները խոստացել են բավարարել ներկայացված պահանջները, այդ թվում քննել Թուրքիայի կողմից ահաբեկիչ համարվող ավելի քան 30 մարդու գործերը։ Թուրքական մամուլում շրջանառվում է Ֆինլանդիայում ապաստանած 12, իսկ Շվեդիայում 21 մարդու անուն, որոնց Անկարան ներկայացնում է որպես քուրդ ահաբեկիչներ և գյուլենականներ։ Նրանցից մեկը թուրք անվանի մտավորական, գրող, հրատարակիչ Ռագիբ Զարաքոլուն է, որ 2012-ից ապաստանել է Շվեդիայում։ Զարաքոլուն, որ մեղադրվում է ահաբեկչական կազմակերպությանը աջակցելու և քրդական զինված խմբավորումների հետ կապ ունենալու համար, մոտ 2 ամիս առաջ շվեդական Expressen պարբերականի հետ զրույցում ասել էր, եթե Թուրքիա մտնի, անմիջապես կբանտարկվի և շատ երկար այդտեղից դուրս չի գա։ Թուրք վտարանդի գրողը, սակայն, այն ժամանակ վստահություն էր հայտնել, թե Շվեդիան հավատարիմ կմնա իր սկզբունքներին ու տեղի չի տա Անկարայի ճնշմանը։ Երեք Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն հայտարարել էր, որ արտահանձման հարցում իրենք առաջնորդվելու են շվեդական օրենսդրությամբ.
Արտահանձման վերաբերյալ բոլոր դիմումները քննվելու են սովորական կարգով մեր օրենսդրության համաձայն, և ի վերջո գերագույն դատարանը պետք է որոշում կայացնի։ Այդպես է եղել վերջին տարիների ընթացքում և նույն կերպ կշարունակվի նաև այս տարի, բայց իհարկե մենք պետք է համագործակցենք տեղեկություն ստանալու համար։ Սակայն մեր ունեցած իրավական ճանապարհներից բացի այլ ուղիներ, ուրիշ ճանապարհներ չեն լինելու։
Նախորդին Թուրքիայի արտգործնախարարն ասել էր, որ Ստոկհոլմի ու Հելսինկիի համար ՆԱՏՕ-ին միանալու հարցը դեռ փակված չէ։ Մևլութ Չավուշօղլուի խոսքով թուրքական մեջլիսում նրանց անդամակցությունը կվավերացվի միայն Անկարայի պահանջների լիարժեք կատարման դեպքում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։